minua uritie Adventist World Radio Ghana ini daswani. Nyamide nkwa asa chen biwa na ya sedia se ye behyehye dwumedie kama kama e dia brawo se ye bia betime nyamu nhyira ene dwumedie ni didi so ni asafo akoma enyum odwine ho sen ene brei mu nokwasem bomodin afre odofo bi no no so ontie bi
Israel kronkron ni no ada roman to the nenso afam yen me mani age papa paso akan me akan chase form ni so ani age papa bra o hweme die wo de ani gie e da otumfo nya kronpon ase dane nwoma no aye sua e wo asafo akoma dwuma die no so na no na ye to aso nura sua hunu aprepre die na ekoso ene ye wada o se oba pomma nkunimdifo bi oba pomma nkunimdifo bi onene hwan a teacher seven power ha Rebecca Kofi wa ha Mensu me den de kwa kudia. Sitra se brabe kibo mpaye ni ahe du sen si.
Otu mfuwa wumanda wasi. Dea wuna madum so enen so dia yende babe dri. Nyame yesre uo bekanye hun. Ewe Yesu Kristo di munti. Amen.
Amen. Oba pomba kunimdifu bi. Oba pomba kunimdifu bi. Oba pomba ewa adisuwe mu. Sida muka mkomse hwansi mi. Oye hwanya.
Yadi nkaka.
Sa
me gidi se adisuano nano se juada dio se branda dio
mhm
o ka ho asem
okay
e ma ye hu se hwan ne bapoma o ka no ho asem no juada dio no
juada dio
bapoma no hwan ni suade hu no
okay
ma ye hu se bapoma no one hwan one Kristo
one Kristo
enunti akudie kese na e course wo honhun mu no a na ehia se Daniel bomb pa yese mu aye ne ba.
Mhm.
Na nsu tumi fufuro bia san kan pa bomb mu aye na mpese ba no.
Mhm.
Sa sa popo ma nan kasa saneye.
Oh okay.
E be she ne ho ani munyam.
Okay.
So ati ase.
Okay.
O si Gabriel de adapemi ensa na ene esumu atumfo oten tam ye se besi tumi ho ra eye adwuma o korisa adwene so no. Ehun. Ansa na kudi e ba wie ye no Kristo ankasa epebo a Gabriel.
Wow.
Ati ase. Anunti ansana
koromba cho Gabriel no yesumafo obofo sumafo a osuma no se ni apedia pedia ni akudi ekoso no onko ehu adwuma wantumi
swati ashe se de ya na ye kanu bonsam satan na nkasa no abodi ebie ni ho obetima gina satan nim me na meka kire wo
ti metia bonsam so metia bonsam so
ye ni wi ase mu sa bodi ebie betima gina bonsam anim adi ni so nkonim a anka Kristo ama wi ase anunti ye ni edi ashe ya adwene mu ye fa kwan bi so ye kun bonsam ye ni sei no ye nya hweye we Gabriel na nkasa
wantumi
Gabriel nankasa bai.
Okay.
Michael.
And son obofu pani Michael Eba.
Okay.
I want Christo Yesu.
Okay.
So hon. Okay. Enti oba pomman kunim di for bi. E ye Christo Yesu.
Okay.
Ono ne bedi isa kunim no. So hon.
Okay.
Aha. O si oba beboa Gabriel. E wo Gabriel ne Persia hina kudie no mu.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Di oba ya obeboa ya.
Mm-hmm.
O fre no se a osro. O si obofu no fre sa a osro no se. Mumba poma makio. Ah, echire, ejina homa wai.
Kristo Yesu. Kristo Yesu.
Nani mkuni mdiye munu.
Mm-hmm.
Shwe, wedi mkuni mwa bonsamso dada.
Mm-hmm.
Ya shwe esre nusuwa wedi mkuni mwa nusuwa.
Okay.
Enu ntini saa, mba poma kuni mdifu vino. Enyo wabiyase Yesu Kristo.
Okay.
Owuma aminu umie nungu.
Okay. Okay. Mimi sabi nibi unti, ya, msabi nusu, ya tini saa ya na ya mshishi ya toye nzu. Dani ya rawe yenya mini pampu, enefani saa ya. Yen papa hwa kwa ni da so bene ho mai.
Ani da so ho mai. O se eto da ehwe ye hu hia ne ma yatwa ye hu hia ne ma yabamubu. Ya na ni da so asa.
Mhm.
Otamfu bia wonye honam ne mogya.
Mhm.
Oto hye yen so.
Mhm.
So ati ase. O se emfa ho ne sade akode e da ye anim no besia ye den afa.
Mhm.
Yesu kuma ye.
Amen.
Na ujina hose ye ba pon mane ye nsofu pani.
Oh okay.
What you say?
Ene makuma atome ye.
Eno.
En fa ho ne se de akode a onnamu no be se adian fa. Toda wo she help a toda wo bom pa ye no ase ko ase enko ase ya se ne toda kro nyankompo adwuma bi a wani abira wo ye ho. E ho sori tie bi a be hia ne ho how. Ye amfo ni sinipa no so. Vo ni sinipa so de sue yi kire en se Satan you Satan nenso. Senia bofani makio sanbe boa Gabriel mankunim de bae no wonso senia tibia ne tibia obofo bi bapomba kunim de fo bi beyin ho adi wo wabra bom amankunim de ayodia ma de srene me mpa yabone se urade mwa osa na on tia sesa na on nye osa ewo Jesus Christ di mo situa se brabe mpa yabone mpa
yabone yadawasi unyamitu mfo enewa miye hunse wane yadawo tuwasu di nkuni maye hun humone hunemu wajimkwa pa Christo di mo amen
amen,
amen. AWR Ghana. menu adofo ye mo akwaba eba odwene ho san dwumadi yi eso enanso nyame adi adom ama ya tenase edim se nyame aboa wo nkwa eda so wo ho nanu na ye ka ewu asem na ye beto aso ba ansa na no ma ye mo mpae na menna majuma meni menu ni adi ansa ye da wase nanso nyame paso wo hunye mobo ma ye ya badwumadi yi so ye sero kunye mbo na yinyina ye ntiwase mase ye ni mimi ade ti ni ni ye nyankwa Yesu dim amen
amen
bene osofo are yeboa mi disa dwumade ye nim
sene John Anson
Edmond Amwako
osofo akomi message
awie ye mo akwa aba eba sa dwumade Yesu abadwafo sene zo ho jebre na ho ni abishia na no na ye kan ewu asem ye pempim so a edru baby di ebrehe edi yisi ho na ye toaso ewu ehun ayuhu mroso ndini madodo o miehe ni bibewu
aso fo se ye hwe chiosim mu a chonu di ho danse ma yete yasese etwa se enipa ewu proko esense nti owu eye ba akope wasasi so eni nti obi mutimi ka se senka owu ye mienu kra nka onfa ba akokra anye
ndi agro Faya se mo
o eye ba kope e wa sasi so
e bie minu edmo
o eye ba kope because okay who Hebrew woman now catch say it's appointed for a man to die once after which
o twase ni pa wu preko die ngum preno
die ngum preno
azon beni anzo
ben fo bo we say o bra to wu o bra wu be your last stop there so be aye den e wu
die na ye be wu preko ye ngum preno ndisawu preko no ewua yinimba biye ya ana ye ni daso da ho yaso da ho aye tinsem na ye bebo bane e ma ye ba ye debechi
asofo asenka fon ho manu kasim wo se at yasefo ni mise obewu na wufu de wonimu hwe we e chense emra enipa ebedane na chiye jana se emra enipa bewu no yesu a yesu ye kasa ye ka enema papa o ye ye woni oye ye ade bi e beka woni chi bia no chori di wada nse se wonim de ekoso e wo bebi bia
meboa osofo no so akamfo gu bebi se woni wa hwenda oda woni brother bi kura ne beka wona wabo pitira ye den asori obi timi dane ya be sane ne manyina akọ saa so na owu ti e nti akamfo e de owu toto na ho
saa so ne chiro se mka o Yesu Kristo ebre so no bra oni ni asuafo no enam no na Lazarus ewu no mu o ka chere be se benko na benko nyane Lazarus di ewu a na ya da de ho se pa so ho disa asim ya tu gentimi nua do fo awu ti ye ngu mpre nu asasi so e be wu preko di she no nso na gidie binum nipa binum be chere chere se asasi ya ba so ewu a na wantumi anwa de papa bia obesena bama baba obi o menu adimo odwene ho se
ye menjindi menjindi se obo uwa wasen abama ya yeden that's now ofofro because nipa uwa na wa yeden wa wo but dem manipa kasa ne se aso for utimi wo babi na oso anaso ba wo babi na obabi anso but una na bi be yeden e be so te bia ni ho bi be dwen se wona wasena yeden aba ti se me brase wo yutuntum ne yere tuntum bo mo wo ye no mo ma ne nyina ye kokko me papa ye kokko nti wa mo fa me papa wusu ni bi nti se 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 me papa ne wa mbeka se o
wa oni asara
ona na asen abai nso na nyo no a
aso mpenyan so
eh ne ye kan no oni pa wu ana wawu oni ba bi akọ nti ne nyina ye kan ne se wu ye pre ko pe nta mo ka se obi wu a oni se kata wo achere se wada hosa ndi wokwa a wonti min samba biyo nte nye no kure sa se obi wokwa o samba biyo
nipa binum beka ne se se won sane mbakura se nipa bia na bawo se nantwie ana bia na bawo se kanaman ana bia bawo se amponje sa se mi se yehwe na oni de babo aka se nyame de form do tie ni nuni nipa no akumi awo de tutu ho asa no wote
nfo didi kan me bi na bo anho efe ne abo o nya nsapa sese nka me se baba bi mu a ka abo be nsa na ka be pese nya me ma me sa nya de ensambra na ese nse entisa na chọ ndị nwa dance se onyakopon bo nipa se ni nseso no se ye de ye hoto se ye kwa ba bioma ba ye se aboa na se bi oyedi nyakopon ni mayefom
no kwase
na chese chiro asem o kan no ya ma onyakopon asem anyeden anye ho na se ya mfo anidi anyeden ama onyakopon se se ye hwe dwina enipa dwina ni enipa ne ye ne emwade a ensunsun ne eyeden ewum ani ndi se ba sadia na enipa amfa anidi anyeden ama otwediam
so for job kra kan se dia ye twa no so kra ni so ye den what count fast I know the dia kopɛ to mwa ho ene nipa ho dia ye twa so a ni nyi ne chef form nkwa de be sna fifira ye den aba be nipa wu ana wa ye den wu hwe ni we betima san de wa ba
ne na wo ma me misa ho asem ye kra no a oya yi mu no nso wo no so wu ana sen what ye asompanya
so for bible chair and say every one onyankopon bo ni pano the form no chair na nwono no e home en kon home igu no mu e na mo ni pati me keka no ni so okra no furu mu a ni pedo en timi en keka no hu bio nti okra no eni ba bia wo kwotena ta won so san pe bible bo foforo nti okra no e tu a na ayira san ko ba bia e furu ba
nti nyame no tie oni home ni kabum e okra no
ti asifo
minua admo ndivuti he wokra ya ufie ana wa ya
mia na
mia kra no ya wero na ma
mia na mia kra
no okay
te home ne firi mu a kra no ni ho bio
yo minua komia asemu wudie wadwene de
obi se onyankopon se ode ye form ne tie na enyunu nipa e na ohome gu nipa mu ansa na wokra ne badia ene na se home ni ni ho de a na okra no so nyeden eni ho bio ene ngi se onipa wu na ye jitu mi se onipa wu sarmen ointment me home dia na osofo okra no eni be bibia
me nua dofo a wutie bible e de asemfua okra edi dwuma mpen apem ahensia nanso mu bia ni ho a oka de kire se kra enguda bible nkan sa enguda te bia nyame nkoa ne wobi nti homa ye nhye no so na yehu se enguda nyame nko anu wo mepese mbisa mnu akomea nti se miwu a mabusuafo osese beko sira asore na bitue bibe ma asore na asore adiguma bi na nyame de mboni acheme
asofo emra onipa home ebitwa no samre enipa dwumadi e wasa sisu ni na abawie ene nti se mabusuafo kotwa bibi e ma asafo no e ma osofo bi e ma ada bi e ma komsheni bi a me gidi se onipa kro no afa me ho adidi esense bibibie ni ho ya ebetimi ni masen ayeden aba nkomo bio ena de oyeye no bibibie ni ho ebenya mesususo so esense samre no yejumadi e wa asasi so ayeden aba bibie
Edmond quickly by bring your query
ye di kan no ye kan hebrew woman tin kron cheche mu adwene so no ka se nipa eso wu na wu wi a atemu na ayeden e wo
eto aso
nti ehwe ade na obebu ho atem obra be born wo wi ase na kubu ho atem na ye sika na okwa kutia
asumpenyanzo
obi biara enni nkwanso tumi yeso nyankopon koto
oh
ntumi fa bi bia nkosere nkwansa ma obusua ni agwu no se tumi nkwatumi ni nipa bia nsem e wa asasi so
tumi nkwatumi eni nipa bia nsem e wa asasi so minu adofo disse obusua ni bi wu na wansa kra na dwina nsa na wu wa wu ba bia ye bere e de besi ni mene osofo ar yeboa
Mene John Anson.
Edmond Amwako.
Mene osofo ako message.
Mene edwase, si unya da jitie. Brefu froye, vese anu weshi ya. Asum bien kan.
Midofo mayente wonka se wasem bisebi wo wontomo abi ana se wohia atrosem wadisua moa freyen esi 0501561849 so misi subio 0501561849 obetme so atreyen email ede esi address yi so adventistworldradioghat@gmail.com obetme so atra besi address yi so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventist P.O. Box KS17564 Edum Kumase, Ghana, West Africa. ma yentie ebremu nokwasem
odofuo ema wakwa ba ewo breyimu nokwasem ejumadie yi eso wonyangopon edoye ene wonyangopon pese okasa chire me no mie no enu nti odofuo awutie me ebreyimu yesi wuti ase na fe ye mompa ye nyame awo dan kwansem wo ma yaba wanim awurade kasa chire ye mayente wone bi yakumamu na ma wasem enhyere ye mu ye nyankwagye ama ye nkra o Kristo Yesu de mu amen odofo ebreyimu yi de mepese me no eche na onyangopon ede amaye no yato ne din se kai eno ma miye no bi e wo wasetran mu wo yasetran mu no ye wo eno ma miye no bi a eni hu kwanse ye ma ye wure efri efri se se ma ye wure efri a baabi a ye wo ne baabi a ye ko ne baabi a ye fre no ye ntimi e hunu eno nti ye wo no ma miye no a empo de ye wo wure be fri bi a no sa no ma ye de esese wo kai e wo wasetran mu na de edi nkai ne kai se kai awurade wonyankompon eni hu kwanse wo ma wo wure fri ye wono ma bibre ho ma ye wure fri e wo yasetran mu adwuma sam e matetee ohaw yi mu asetran mu haw ne dadwene e ma ye wure fri no ma bibre e wo yasetran mu nanso me no wo esese ye kai wonyankompon e wo yasetran mu kai wonyankompon onyame a wo bo wo onyame a wo de wo ba asase wie so onyame a wo di wanim onyame a ohwe wo so onyame a obi ni nsam ohira wo no kai sa onyankompon no enu nti bi o bible no ekọ Deuteronomy eti nwotwe enchemu du nwotwe ye nti onyankopon asem Deuteronomy eti nwotwe enchemu du nwotwe bible eme yete yese se na mon kai awurade wo nyankompon na ono na oma wo ahoden a wodi nya wo ho na wo ma wo wapam a oka no ho ntam no kire wo no nenam no mu atim sedie ete ye eneyi odofo wasetrei mue no ene wanya baabi atena ene unya duane edi ene uwo ayonkoo akano no nanka wonse womfata nanso Yesu Kristo ede waduru baabi enu nti bible se kai awurade wonya nkompon a ono na omo ahoden a wodi nya wo ho anigi sempa ne se eye Yesu Kristo ene omo ya ahoden emi nya ye ho usika wajapade a wo ewo asetre mu no eye Yesu Kristo empo wabusua awuwo wo ma wo yire okunu awuwo no eye Yesu Kristo ena ma ya hoden am enedai wani eje ewo asetre mu enu nti ema wo wire emfri sa onyankompon no kai awurade nyame oye nokwafo oye ote nini se se meno ya kai no a die ehia ye nyina no ode beka ye ho efri se Yesu nti meno wo ye nseda bra ye de ye ho beto onyankopon so afi ye wo die etoso mienu a esesa wo kai ene wo kwansa wo ma wo re free e wo asetran mu ene se kai se na wo ya akoa kai se na wo wuni hwe bible edi adanse ye se ye ba ye mfa hwe ama ye kwa ye mfa hwe enko ndi kai se ebra ye wo no na wuni hwe kai se na wo ye de bonye ni wo se emfata na wo se wuo na wo se atemu nanso enei no Yesu nti meno ye yankunendifo enu nti kai se na wo yakoa na wo nse wo mfata eni se yekenkan Deuteronomy ho a eti nwotwe enchemu edu enum no ekosi du nso na omeyete yase se ose na wakwan ne wakoma mu se maho oden ne mensa den na ama manya ahonyade yi enu nti hunu se enye wa ho oden enye wo nkwa enye wo nyansa bi ana nei amwade wo ho eye nyame ana amwade wo ho enu nti kaisa onyankompon no a wo do wo ho atono so no na se wo kaisa onyankompon no a wo ye nkunendifo odofo a wutie me mene wo eni hu kwase ye me yire firi se na eye ne bonyefo na ya yira na ye wo sum mu ya brabo ense emfata na nka esese ye wuo nanso Yesu nti ene wade wo ho Yesu nti ene utimi pa imu ka se me wo nkwagye ɛnu ntimi nu yɛdɔfo onyankopɔn ɛdɔ yɛhunu sɛ yɛnkae onyame na ɔde yɛbaayɛ no na yɛnsom no ɛnkodura wieɛ wɔ kristo yesu de mu amen ɛyɛ wo sɔfo Andrews Amwaten
Wasofu yedasi wano kwa semwa wadi ya brain. Emri ya sansu biu ewasi edisiha. Ansa na mefiha kono. Mesan kaya wase uwa hukwain se ube freyen. Ana ube treyen. Freyen AC 050-156-1849. So, misi subiu. 050-156-1849. So, ube timiswa treyen email adventistworldradioghat@gmail.com. adventistworldradioghat@gmail.com. Ube timiswa Train AC address is Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Nyami Inshrao Bibri, Nonko Su Inshrao, Midin de Equia Asabia.
AWR Ghana.